Campus FM jippreżenta Paġni minn Djarju. Id-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Produzzjoni Liam Gawċi.
Eżi semja nilqakom għal dan is-seba' programm Paġni mid-djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Illum ħankunu qegħdin naqraw minn dan id-djarju fejn Vincenzo Borġ fil-memorji tiegħu jispjega waħda mill-aktar battalji qlil li kien hemm waqt dawn is-sentej ta' imblok li aħna l-koll qegħdin nismgħu dwarhom matul dan il-programm. Illum ħankunu qegħdin nitkellmu ħafna iktar dwar it-tattiċi, it-teknoloġija ta' kif kien isir il-ġlied dak iż-żmien huwa qiegħ ngħidu introduzzjoni għal gwerra kif kienet isir il-gwerra waqt il-gwerer Napoleoniċi. Nibdow nisimgħu ftit mill-paġni ta' djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Ħassoltu moqrija lilkom minn Silejn Buħaġar.
Fino kwel ġorno tutti il-popolo della Campania ġudikava sulla sua vita più morto che vivo, che era così circondato di tutte le mancanze di mezzi necessari e degli aiuti, che la loro causa era quasi già disperata. L'intrepido coraggio mostrato. Da Borg nella grande sortita generale che hanno fatto i francesi di quasi tutte le loro truppe il 5 ottobre 1798. Sono sortiti di notte tempo da tre parti della Campania, cioè della parte del campo dell'Arar, dal Forte Manuel e dal Forte Tinier, dalla parte del campo del Zabbar e del Zeytun, sortiti dalla Cottonera, e del campo di San Giuseppe, sortiti dalla Porta Maggiore della Valletta. Un numero assai grande di francesi sortitono da tutte le tre parti. Quelli della parte dell'Arar erano di grandissimo numero, si sono avanzati molto, perché giunsero fino le nostre guardie avanzate che in quello tempo erano molto dentro terra. Il Harru da Stife. Sia quel giorno ancora non vi era che un sol cannone dal calibre di 18, questo che fu piantato nei primi giorni contro le sortite di Forte Manuel. E siamo stati molto limitati ancora dai fucili. Biex in-nies jifhmu aktar x'qed jiġri għadna kemm smajna rajna din il-parti qasira minn dan id-djarju bħal dejjem mhux faċli biex taqra u biex tifhema, però għalhekk hawn inti biex tispjegalna x'kien qed jiġri hawnhekk.
Mela, din il-parti tad-djarju hawnhekk nerġgħu naslu f'punt li Braret qiegħed jirrepeti xi ftit. Imma jirrepeti xi ftit għax issa darba ħajżid ħafna iktar informazzjoni dwar din l-imbirka battalja li ġrat fil-5 ta' Ottubru tal-1798. Hawnhekk ridu nifhmu li il-Maltin kienu ilhom biss xahar li bdiet ir-revoluzzjoni tagħhom kontra ir-Repubblikani li kienu ġewwa il-port ejja nsejħulu hekk. Imma tibda tara li hawnhekk jibda jtina d-dettalji ta' kif kienu preparati il-Maltin sa dan il-punt. Hawnhekk sa dan il-punt jibda jispjega li huma limitati kemm blazzarini, kif ukoll limitati li fil-batterija tal-Arar, li kienet fost l-akbar batterija li kien hemm qegħdin ħarsu fuq Forte Manuel fejn illum hemm San Juan, din kellha kanun wieħed biss. Infatti inti x'inqrajt 18, dak huwa il-mod kif kienu jispjegaw il-kalibru tal-kanun. Issa, il-kalibru tal-kanun huwa sempliċi. Kemm kienet tkun kbira l-balla. Jiġifieri kien ikollok kanun ta' 18 libra, kanun ta' 6 libri, kien hemm kanun li kienu ta' nofs libra. Jiġifieri il-balla dejjem tiċkien. Sa kemm ta' salżajra biżejjed li tista' inti tispara minn azzarin. Issa, dawn fl-arar din il-batterija kellhom biss kanun wieħed li kien sera kif smajna jew Abat jew Rebaħ kif smajna fil-paġni ta' qabel mit-torri ta' San Ġiljan u mit-trunċiri li kien hemm viċin. Dan il-ftit li tkellimna hawnhekk li qrajt inti issa jispjega dawn il-memorji fejn kienu ikkampjati jew il-kelma ħażina li għadni kif użajt, fejn kienu stazzjonati jew fejn kienu qegħdin lesti għall-ħruġ tal-Franċiżi il-Maltin. Iġifieri speċifikament l-arar li għadna kif semmejna quddiem il-Forti Manuel u mal-ġemp tagħha il-Forti Tinje kien hemm il-kamp ta' Ż-Żabbar li kien jasal ejja ngħidu bejn wieħed u ieħor fejn illum hemm il-Biċċini u mbagħad jibqa' dieħel lejn il-misraħ kellek ukoll il-parti taż-żejtun li l-istess kellha batterijiet differenti inkluż anka fejn illum hemm il-mitħna inti wħieres minn Ż-Żabbar hemmhekk kien hemm batterija oħra. U mbagħad inti qed issemmi s'intendi il-kamp ta' San Giuseppe li kien quddiem il-bib tal-bombi, jiġifieri qed iħares lejn il-Belvalletta.
U daw kellhom din il-koordinazzjoni allura bejniethom?
Eżatt, dawn il-mexxejja Maltin li aħna iktar quddiem ħanitkellmu fuq il-kungress u fuq dawn il-mexxejja kollha, dawn kienu ħarġu b'din l-idea li Vincenzo Borġ Braret hawnhekk jgħidilna li kellu ċertu mertu fih u veru dejjem aħna ngħidu li qed jipprova jibbih lilu nnifsu żejjed f'dawn il-memorji, imma huwa minnu li kien qed jagħti din il-koordinazzjoni. Grazzi wkoll miegħu kellu lil Emmanuel Vitale lill-karwana imma ħafna aktar u ftit forsi jissemma Michele Cachia taż-Żejtun. Li dan bħala xogħol kien arkitett, kien inġinier, allura kien jistrujt fl-arti tal-gwerra, allura kien jaf kif għandu jibni dawn il-batteriji. Infatti il-batteriji tal-Borġ li kienet edha fejn l-lum nsejħu l-ground ta' Schreiber lejn raħal ġdid. Din ta' Żejtun, din ta' Ż-Żabbar, dan kien qiegħed jgħinhom biex jibnu dawn jisu qiegħ ngħidu dawn il-Forti Ċiżar, qed iħarsu lejn il-port, imma hekk qegħdin jaqbdu f'nassa lill-Repubblikani Franċiżi li kienu fil-port. U hawnhekk qegħdin nispjegaw sempliċiment u juri wkoll li anka wara xahar il-Maltin kienu li kienu qegħdin barra kienu nnexxilhom jibnu f'ċertu limitazzjonijiet li jispjegaw ukoll Borġ dawn il-batteriji u kienu ejja ngħidu f'saħħithom biżejjed li jilqgħu attakk.
Imma qed tgħid jilqgħu attakk, daw biex kienu jilqgħu l-attakk, x'kienu jużaw?
L-iktar ħaġa importanti li jurina li l-daqqas biss kellhom azzarini, jiġifieri ejja ngħidu.
Allura biex ħadd iġġieled?
Eżatt. L-arti tal-gwerra dak iż-żmien kienet li inti għandek is-suldati li dawk kemm jista' jkunu jiġu skjerati ħdejn xuxin u inti daw ikollhom l-azzarin tagħhom u jisparaw kollha f'daqqa. U inti għandek ħajt ta' ċomb qed itira lik. Issa dawk inti biex telibhom jew ikollok bħalhom jew inkella tipprova tiġi sider ma' sider magħhom u tiġġieled jew bix-xabla jew bil-bajonetta li hija sempliċiment xabla litteralment hija xabla li teħel fuq quddiem tal-lazzarin. Da jgħidula plug bayonet. U inti, meta inti wara li tispara, inti tidħol with cold steel u inti tipprova tniffet lil-ladu tiegħek b'din il-bajonetta. Issa, jekk inti kont iktar ejja ngħidu struwit u jkollok ħafna iktar flus, inti il-gvern tiegħek jew in-nazzjon li qed tirrappreżenta kienet iżidlek ukoll l-għodot tal-gwerra. Għandek il-kanuni li jisparaw balal sħaħ, imma balal sħaħ għal-kontra il-soldati ma tantx jagħmlu sens għax inti ballassi ħadi qed ittir forsi ttajjar xi ras xi ħadd, forsi toqtol persuna waħda. Allura mbagħad kienu jiġu elaborati il-projetti li ħadd intuża. Jiġifieri, il-Franċiżi kellhom ħafna minnhom li kienu qegħdin jisparaw fuq il-Maltin u mbagħad aktar tard il-Maltin dew jużawhom ukoll. Kellek il-bomba. Infatti jispjega kif ħassu Braret meta qatagħha li jgħin lill-Malta f'din it-taqbida, jgħid li qalbu kienet bħal bomba li kienet parata minn mortar. Din il-bomba mhux balla sħiħa kif nafuha tal-kanun, imma kienet tkun balla tonda vojta minn ġewwa, u minn ġewwa kienu jimlow il-porvli, u di hija qed ittir tisplodi u tisplodi fuq is-suldati u tqatta'. Kellek ukoll il-kanister li hija sempliċiment tubu tal-landa mimli biċ-ċomp imsimer imsaddin biċ-ċitt tal-ħadid li da inti xi tisparaħ ħajqatta u jċarrat l-soldati li jkunu ġejjin għalih. Il-Maltin li kienu barra ma kellhom kważi xejn minn dan. U hawnhekk naħseb jidħol wieħed mill-mertu ta' dawn il-Maltin li kienu fuq in-naħa ta' kontra l-Franċiżi. Għax dejjem u nibqa' nirrepetiha sal-aħħar tas-sensiela, kellek Maltin li kienu mal-Franċiżi u kellek Maltin li kienu kontra il-Franċiżi. Dawk li kienu kontra l-Franċiżi kien hemm ħafna fazzjonijiet minn rit l-Ingliżi, minn rit il-Portugiżi, il-Portugiżi forsi ejja ngħidu kienet limitat dak il-partit, imma kien hemm minn rit ir-Russi, kien hemm minn jemmen għall-indipendenza. Ġifieri din hija xi ħaġa mhux l-indipendenza kif nafuha llum, ma li Malta seta tkun a self-determined nation. Li infatti nistiednu l-Ingliżi biex jiġu jipproteġuna, mhux insiru kolonja. Ġifieri kien hemm ħafna minn dawn il-fazzjonijiet. Imma din dawn il-ħafna fazzjonijiet li kienu għall-inqas l-unika ħaġa li kienu jaqblu fija hija li jaħilsu mill-Franċiżi. Għodot tal-gwerra ma kellhom xejn. Infatti, kemm il-darba nisimgħu in-numri ta' azzarini li kellhom li wasal f'punt ukoll dan braret li beda jaqbad idowa fil-ħadit u jagħmel l-spontoni. Semmejnihom ħafna fil-qari. Daw sempliċiment kienet tkun l-asta tal-injam li jagħmlu la ponta tal-ħadit fuq quddiem u inti tipprova tiġġieled biha, tipprova tilħaq lil-ladu tiegħek. L-aħħar ħaġa wkoll li kienet ta' problema u li semmejniha l-ġimgħa l-oħra u anke 15 qabel slejn kienet li inti l-azzarini għandek żonn iċ-ċomp. U ċomp ma kenniex. Għax inti biex tispara ċomp kif illum immorru għall-kaċċa u jużaw iċ-ċomp. Il-Maltin kienu għedin jgħamlu l-istess. Infatti, ħafna mill-azzarini li kellhom kienu tal-kaċċa. Laqqas biss u ma eja ngħidu mamulin għall-gwerra, u ma inti biex toqtol fenek, jew biex toqtol xi tajra, mhux biex toqtol bniedem. X'kienu qegħdin jagħmlu? Bdew iduru l-arloġġi, jaqlawhom il-piżijiet tagħhom u jdowbuhom, jew inkella jippruvaw isibu xi xifka tas-sajt di kollaċhom u jdowbuhom. Għandna eżempji rari fejn kienu jsibu xi ankra rumana antika fil-baħar, itellawa u jqattawa u jdolbuwa. U mbagħad kienet ġithom tajba għax saru jafu li San Anton kien hemm il-pajpijiet tal-ilma u daw qalawhom u dowbuhom biex jagħmluhom ċomp għall-azzarini. Nisimgħu ftit l-attakk li sar fuq il-batterija tal-arar.
Inkomplu. Għal-far del ġorno għabbuħan ora la Gwardja dell-Arar hanno konosciuto ke l-inimiko in una grande numero e già con noi subito cominciò il fuoco. E dopo un pezzo di tempo di un forte combattimento tra le due parti, l'inimico fu diviso in due lati, cioè una gran parte del suddetto tempo hanno preso la loro ritirata per la via del Forte Tinier. E una grande quantità hanno preso la via della strada detta tal Blat, che conduce per il Forte Emanuel e quel solo primo canone che fu messo dai primi giorni ha fatto in quella sortita un grandissimo effetto contro i francesi, che sono sortiti dal Forte Emanuel in affitto con i nostri soldati nel combattimento, nonostante che la batteria di Forte Emanuel ha bruciato a quelli di Birkirkara con la sua palla metralia che hanno tratto un numero grande sopra i nostri soldati del suddetto campo dell'Arar in tempo di 5 ore che durò la battaglia, con una fuoca così stimato che li hanno avvilito a tale segno di francesi e li erano obbligati di ritirarsi vilmente dentro le loro fortezze, e gli maltesi li hanno seguitato col fuoco di fucile contro il fuoco nemico degli loro canoni fino alle loro ambrisori della fortezza. con tutto ciò il loro stimato coraggio, niente, e se non vi erano le fortezze, l'avrebbero battuti in mare. All'ultimo della battaglia giunse un distaccamento del campo di San Giuseppe contro quelli francesi, che sono sortiti dal Forte Emanuele. Ma i francesi erano già quasi ritirati. Nel principio della battaglia subito fu da Borch spediti un uomo, ancora cioè di nome Giuseppe Attard, a bordo degli portoghesi, perché gli inglesi non erano ancora arrivati nel blocco, per pregargli due barili di polvere per qualche mancanza che molto si temeva. Subito fu consegnata detta polvere dagli suddetti portoghesi in nostro aiuto. La battaglia generale fu finta con molto valore da tutte le parti, cioè dal campo dell'Arar, ossia di Birkirkara, contro il forte Tignè e contro il forte Manuel del campo di San Giuseppe, contro la porta della Valletta, del campo del Zabbar e del Zeytun contro la Cottonera, che hanno combattuto tutti con moltissimo coraggio per il suddetto tempo di 5 ore con un fuoco molto ostinato. Questo fatto fu molto meraviglioso perché tutta la Campania era molto scarsa di fucili quel giorno. Non aveva più di circa 350 in tutto i campi, ma vi era numerosa gente con spontoni e con zappe ed altri strumenti di difesa contro una sortita generale di almeno 5.000 francesi, mentre che il numero di tutti i francesi allora esistenti in Valletta e nelle fortificazioni fu in circa di 6.000 soldati e circa 1.800 marinari francesi del vassello il William Tell, le due fregate, la Giustizia e la Diana. I campagnoli erano molto limitati da fucili perché i primi inglesi che sono venuti sul blocco di Malta ancora non erano arrivati. Liam, komplejna silta oħra mid-djarju, x'kienet jiġri hawnhekk din it-tattika kif komplet?
Mela hawnhekk kif spjegajna ftit qabel di kien dan a general attack, kif ngħidu kif in military terms tal-Franċiżi li ħarġu mill-bliet. Hemm ħafna xi tajt dwar dan l-attakk. Irridu wkoll nieħdu l-ispunt u mingħajr ma nneħħu l-ebda mertu minn din il-battalja x'hija fost jekk mhux l-iktar battalja qalila li rat Malta wara l-assedju l-kbir u wara l-attakk ta' 1614 din qiegħda hemmhekk magħhom. Jiġifieri ma rridux inneħħu l-mertu. Qed jinkiteb minn xi ħadd li rebaħ dik il-battalja, allura dik dejjem rridu noħduha ftit into consideration, iżda l-informazzjoni li għandha hija first hand. U dan huwa fejn jibda jiżdied l-importanza ta' dan id-djarju. Dan Vincenzo Borch qed jagħti din id-deskrizzjoni ta' din il-battalja. Jagħti l-istess ftit unur iktar lill-Birkirkara, sintent jaġ dam il-Birkirkara. Mhux ħajkun qed jagħti l-unur kollu liż-Żejtun jew lill-Ħassabbar. Imma jispjega u d-dettalji huma żbieħ li inti trid timmaġina il-Maltin kemm kienu limitati biex jilfuqadi. U hawnhekk jidħol il-mertu kollu ta' dawn is-suldati Maltin. Irridu nieħdu f'konsiderazzjoni li inti mill-informazzjoni li għandna madwar 6,000 ruħ, 6,000 soldat Franċiż ħarġu mill-bliet. 6,000 li kienu żgur armati mill-inqas Bazzarin. Issa sit-telef qed inkunu fuq il-numru l-baxx.
Maltin kemm għedna li kienu?
Issa il-Maltin jista' jkun li kienu iktar. Ħalli nieħduha kollox f'konsiderazzjoni. Iżda ma kellhomx azzarini, infatti u isemmi speċifikament li kellhom mhux iktar minn 350 azzarin. Iġifieri mela ejja ngħidu li.
U fil-kampi kollha.
Eżatt. Jew aħna qed ngħidu 6,000 madwar kollha wkoll il-Franċiżi, mela daw 6,000 azzarin kontra 350. Diġa jista' jkollok 10,000 kontra 6,000 soldat imma biex tiġġieldilhom da, jew bidejk, jew bit-zappun, jew bl-spontone li kienu għadhom kif għamlu ftit tal-ġranet qabel. Jiġifieri diġà inti għandhom żvantaġġ kbir. Il-vantaġġ ieħor li kellhom is-soldati Franċiżi li dejjem jiena nħoss nitkellem dwarha hija li taw kienu strujti fl-arti tal-gwerra. Dawn kienu soldati li kif jgħid braret kaxkru kollox quddiemhom mill-Italja. Biex ngħidu kollox da f'dan l-istess żmien, Napoleon li kien ġeneral bravissimu kbiru li biddel l-istorja tad-dinja, dak kien qed ikkaxkar kollox ġewwa l-Eġittu.
Ġifieri dawn kienu experts fit-tattika tal-gwerra.
Eżatt. U inti għandek il-dawn il-Maltin li kellhom esperjenza, din li nimmaġinaw li l-Maltin kienu bdiewa għax qed juża żappun, hija idea ħażina ħafna. Tgħid li għala. Għax dawn kienu nies li xogħolhom kien il-gwerra, għax dak kellek nies li kienu jaħdmu fuq ix-xwieni tal-ordni. Kienu jaħdmu bħala kursara.
Imma mbagħad meta tiġi għall-istrateġija li hemm, kif tista' tikkumpara l-istrateġija tal-Maltin ma' l-istrateġija tal-Franċiżi?
Il-Maltin kellhom ħaġa waħda, kienu disperati. Kellek disperazzjoni, da kienu jafu li jekk saħaj arrendu. Il-Franċiżi ħaj battuilhom. So, inkluż dawk il-Maltin li kienu mal-Franċiżi, kienu ħaj battuilhom, ta' m'hemmx ebda, so m'hemmx għażla oħra. Tant kemm l-animosità kienet gravi dan iż-żmien. Li anka 20-30 sena wara, meta kien hemm Maltin li kienu mal-Franċiżi u ġew lura, daw kienu trattati bħala ġagbini, għadna ngħiduha sal-lum il-ġurnata. Inti ġagbin? Jiġifieri din irridu nifhmuha sew. U dan is-sabiħ tal-istorja, aħna issa dal-mammat tal-istorja neħejnieh minn quddiemna, issa nistgħu niddiskutu għadi, nistgħu narfu li jisma'. Avolja daw aħna nqisuhom kif dejjem ngħid jiena bħala l-pjunieri tan-Nazzjon Malti, għamlu żbalji, atroċitajiet għamlu. Hemm atroċitajiet li kważi jġibulek ħajnejk wara widnejk. Imma ma kinux qed jagħmlu għax Maltin, għax kienu njoranti jew għax kienu gabillotti. Napli jagħmlu ħafna nar. In-Napli tani kontra l-Franċiżi, in-Napli tani kontra l-Franċiżi ġewwa Napli, kienu jqattaw il-Franċiżi u jġeluk bil-fors tiekol il-biċċiet tal-Franċiżi. Jiġifieri ara ma naħsbux li l-Ewropa kienet kollha ġentlomi u aħna konna slavaġ. Daw għamluhom nobli stess. Franċiżi stess anka meta waqgħet il-Bastilja li hija punt importantissimu fl-istorja moderna tad-dinja, tad-dinja kollha. In-nies li kien hemm il-rivoluzzjonarji Franċiżi li ġabu bidla kbira fl-istorja tad-dinja, is-suldati li kienu mar-re għattawhom biċċa biċċa. U xorbu d-dem tagħhom, hemm każijiet ċari. Imma din kienet il-gwerra ta' dak iż-żmien, din kienet is-sitwazzjoni. U meta nħarsu lejn il-kuntest tal-gwerer Napoleoniċi u neħħu il-mammat ta' għax dawk ġagbini u aħna maħniex. Jew bil-kontra, inti tifhem ukoll nibdew nifhmu l-istorja. U nibdew nagħtu widen għal-storja li rridu nmassluha lin-nies hemm barra. Għax dak huwa l-importanza wkoll li għamlet Heritage Malta dwar dan il-perjodu. Qed tinvesti ħafna flus biex aħna nkunu nistgħu nitalmu u nifhmu ħafna iktar x'kienet jiġri. U din il-battalja hija waħda minn dawk il-punti. Battalja li militarment hija interessanti ħafna, storikament imma wkoll hija battalja li bidlet l-istorja tal-inblok. Għax kieku ma kienx hemm din id-disperata resistenza tal-Maltin. Kieku ma kienx hemm il-Portugiżi li tawhom il-Porvli, għaw hekk isemmiha speċifika li l-Ingliżi għadhom ma waslux. L-istorja tagħna setgħet tkun differenti.
Differenti.
għatkom kem smajtu. Paġni minn Djarju. Id-Djarju ta' Vincenzo Borġ Braret. Riproduzzjoni tal-Jem Gawċi. Kollaborazzjoni ma' Heritage Malta.